qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda joriy yilning 1-aprelidan aholini COVID-19 koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash ishlari boshlanadi. Bu haqda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rahbari o'rinbosari Nurmat Otabekov ma'lum qildi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi ommaviy emlash tadbirlari 2021 yilning 1-aprelidan boshlanadi. Birinchi galda 65 yoshdan yuqori yoshda bo'lgan shaxslar va tibbiyot xodimlari emlanishi rejalashtirilmoqda degan Nurmat Otabekov mamlakatda emlash jarayonlariga tayyorgarlik ishlari yakunlanayotganini ta'kidlab, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib aynan koronavirus kasalligiga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lish orqali kasallikni yuqtirib olish ehtimoli yuqori bo'lgan tibbiyot xodimlari emlanadi. Otabekov so'zlari ko'ra, bular quyidagilar: koronavirusni davolashga ixtisoslashgan maxsus shifoxonalar, tez tibbiy yordam tizimi, shoshilinch tibbiy yordam tizimi, yuqumli kasalliklar shifoxonalari, koronavirus tashxisoti laboratoriyalari, birlamchi bo'g'in, ambulatoriya va poliklinika xizmati xodimlari. Avvalroq mamlakatda birinchilardan bo'lib koronavirusga qarshi emlanadigan toifalar belgilangandi. Ularning orasida tibbiyot xodimlaridan tashqari o'qituvchi, MTT xodimlari, harbiylar ham bor edi. Dastlabki bosqichda 4 milliondan ortiq odam emlanishi rejalashtirilgan. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.